Супрацоўнікі міліцыі сёння фактычна ўзялі ў аблогу кватэру ў Менску, дзе арандуе памяшканне спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Як патлумачыла міліцыя, да іх паступіў сігнал ад жыхароў дому, якія скардзіліся, што, маўляў, у кватэры ледзьве не штодня адбываюцца п'янкі, і людзі нібыта патрабавалі праверыць прытон. Падчас гэтай аперацыі на прылеглай тэрыторыі затрымалі аднаго з супрацоўнікаў тэлеканалу і, як патлумачылі міліцыянты, дзеля правядзення алкагольнага тэсту. Наш госць сёння прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук, ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, спадарскі.
Ці ёсць нейкая новая інфармацыя пра вашага супрацоўніка, якога затрымала міліцыя?
Па неправераных яшчэ звестках ён знаходзіцца ў Русі савецкага района горада Мінска, і як паведаміў нам намеснік старшыні гэтага РУСу, хутчэй за ўсё яго будуць заўтра вінаваціць у збіцці міліцыянта падчас затрымання.
А вы назіралі, як адбывалася затрыманне? Хто-небудзь бачыў, як адбывалася само затрыманне?
Не, Іван выйшаў з нашай кватэры проста ў краму. І якраз гэта супала з момантам увахода ў пад'езд міліцыянтаў, ён яшчэ паспеў паведаміць нам праз дамафон, не адчыняйце, гэта міліцыя. Я думаю, што ўсе дзеянні міліцыі, пра якія мы сёння чуем, гэта проста помста за гэты акт мужнасці.
Вось гавораць, што прадстаўнікі міліцыі гавораць, што яго забралі нібыта для правядзення алкагольнага тэсту. Вы яго бачылі перад тым, ён ужываў алкаголь сёння?
Я яго сёння не бачыў, супрацоўнікі мае не пацвярджаюць, што ён ужываў сёння алкаголь, так што я думаю, што гэта проста частка захадаў, накіраваных на тое, каб нас трошкі прыціснуць тут.
Наколькі я разумею, вы як прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» здымаеце гэтую кватэру ў Менску для працы, правільна?
Я здымаю гэтую кватэру і для працы, і для жыцця, і здымаю яе легальна, усе паперы, патрэбныя дакументы. Мы прадставілі сёння міліцыянтам, у іх не было до нас ніякіх прэтэнзій.
А ці скардзіліся вам некалі раней суседзі, што нібыта ў гэтай кватэры адбываюцца нейкія п'янкі ці нешта такое?
У нас вельмі добрыя адносіны былі з суседзямі, ёсць, я спадзяюся, мы нават часам там і суботнік зладзілі, і прыбраліся ў гэтым пад'ездзе, бо там шмат моладзі збіраецца, але, канешне ж, не звязаны з нашай кватэрай. Так што я думаю, што гэта таксама, ну, трошачкі прыцягнутая за вушы інфармацыя.
А вам міліцыя патлумачыла, вось вам паказалі нейкія сведчанні, нейкія скаргі суседзяў?
Канешне, не, і тая другая хваля міліцыянта ўжо больш буйнога калібру, намеснік Раусу, які прыйшоў на нас ціснуць трошкі пазней, калі не справіліся ягоныя падначаленыя малодшага рангу, ён сказаў, ўжо задаваў цалкам іншыя пытанні і сказаў, што гэта не пра скаргу пра прытон, а тое мы хацім праверыць, ці тут няма офісу незарэгістраванай арганізацыі.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук. Спадар Янчук, а наколькі часта тыя людзі, якія супрацоўнічаюць з «Белсатам» у Беларусі, сутыкаюцца з праблемамі?
Ведаеце, колькі існуе «Белсат», столькі да нашых аператараў амаль заўсёды альбо падыходзяць, альбо нават часам размаўляюць людзі ў цывільным, якія кажуць, мы ведаем, на каго вы працуеце, так што працуеце, але да часу. То бок псіхалагічны ціск аказваецца заўсёды. Перапісваюцца нумары машын, на якіх мы прыязджаем на здымкі. Да некаторых нашых аператараў проста падыходзяць людзі і пачынаюць іх, скажам так, прэсаваць. Пакуль што, апроч тых славутых затрыманняў і ператрусаў у журналістаў 2 гады таму, буйнейшых акцыяў не было. Але я лічу, што ў сувязі з выбарчым годам і з прыняццём тых новых нарматыўных актаў, якія абмяжоўваюць свабоду ў Беларусі, у гэтым годзе нам прыйдзецца трошкі цяжэй.
Скажыце, калі ласка, ці працягваеце вы спробы афіцыйна зарэгістраваць карпунк «Белсату» ў Менску? І, наколькі я разумею, раней у гэтым адмовілі?
Паводле беларускага законадаўства мы зараз павінны пачакаць паўгады пасля апошняй адмовы, бо было ўжо 2 адмовы, я нагадаю нашым слухачам, а пасля ўжо будзем падаваць зноў. Я думаю, што можа без нейкіх велічэзных шансаў, хіба што будзе цалкам кепска ў рэжыму Лукашэнкі з фінансамі.
А нагадайце, калі ласка, вось якая была матывацыя адмоваў папярэдніх?
Спачатку першая адмова была па цалкам фармальным повадзе, таму што нам сказалі, што Ми трошки тут складана адміністративна ситуація, але я можу нагадати. Ми подали документи на 3 дні раніше, чим була прийнята постанова, на підставі якої нам відмовили. То бок була зламана славута засада римського права «lex retro non agit», то бок нас осудили по закону, який був прийнятий після того, як ми нешто зробили. Це була перша відмова, а друга відмова вже була більш зрозумілою, скажімо так, у великому двокоссі. Нам відмовили тому, що сказали, що на вас працюють люди, які раніше отримали попередження за працю на незарегістрований середок масової інформації у Білорусі.
Я нагадаю, з нами на сувязі Міхась Янчук, представник телеканалу «Белсат». Спадар Янчук, я хотів би адысці ад кружку ад сённяшніх падзеяў і спытацца ў вас, як вы ацэньваеце недавні указ пра рэгуляванне інтэрнэту? Ці паўплывае ён неяк на працу вашага тэлеканалу?
Я лічу, што гэты нарматыўны дакумент нашмат прывабней выглядае, чым ён сапраўды нешта азначае. У тым сэнсе, што ягоны змест вельмі добра закамуфляваны. Найбольш балючыя пытанні, найбольш такія драконскія захады, якія абмяжуюць свабоду ў беларускім інтэрнэце, іх стварэнне, права іх стварэння перададзены на ніжэйшы ўзровень. То бок указ выглядае вельмі прыгожа. Але тыя спецслужбы, якія адказныя за стварэнне сапраўдных прынцыпаў рэгулявання беларускага інтэрнэта на базе гэтага дэкрэта, я лічу, што будзе вельмі, вельмі драконскае права ў Беларусі створанае ў перадвыбарчы, фактычна ў выбарчы і перадвыбарчы перад прэзідэнцкімі выбарамі год. Улады будуць імкнуцца задушыць апошнія ўжо выспы свабоды, якія яшчэ захаваліся ў беларускім інтэрнэце.
У нас уже не так шмат часу засталося. Я хотел бы задать вам одно пытанне з анкеты свабоды, якія мы традыцыйна задаем нашим слухачам і так само задаем нашим гасцям. Скажите, у якую эпоху і якой краіне вы б хотели жить, калі б у вас був выбор?
Ведаеце, може, я не буду оригінальна. Я думаю, что Господь, калі посылає нас на землю, і он добра робіць выбор. І он посылає нас у той час і у тую краіну, і ми можемо принести найбільшу користь.
Дякую вам великі за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був представник телеканалу «Белсат» Міхась Янчук.